Lidská paměť, stále neprobádaný fenomén, který je předmětem výzkumu už od nepaměti. Nejstarší dochovaný vědecký spis o paměti je Aristotelova kniha O duši, asi z roku 350 před naším letopočtem. Slavný filozof v ní říká, že se lidé rodí bez jakýchkoliv vědomostí a paměť přirovnává k voskové destičce. Antika učila, že se lidé rodí s přirozenou a umělou pamětí. S tou první se prý rodíme a druhou si během života trénujeme. Středověk pak tento antický pohled většinou převzal. S exaktním výzkumem začaly až první psychologové v 19. století. V současné době je paměť stále v hledáčku vědců a také autorů různých metodik. Téma pro dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Studio Leonardo.
A mým dnešním hostem je Marek Sýkora, lektor z paměťové školy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Vzpomenete si, když jsme u toho téma paměti ještě, co vás přivedlo k tomu zabývat se lidskou pamětí?
To si určitě vzpomenu, jako by to bylo včera. Já jsem jeden z mála lidí, kteří rádi čtou a kdysi dávno se mi shodou okolností dostal do ruky kniha od Derena Browna, Magie a manipulace mysli, ve které popisuje, jakým způsobem se dá paměť vytrénovat. On to tam tehdy ukazoval na nějakým seznamu 20 náhodných slov, tak řekl, tak zkuste si to zapamatovat, teď on to samozřejmě nešlo, a pak řekl, no a zkuste tohle. Najednou řekl krik a najednou to všechno šlo, všechno bylo hrozně jednoduchý, hrozně snadný, tak mě to oslovilo, začal jsem na tohle téma víc zkoumat a už jsem u toho zůstal.
Když jste zmínil to čtení, že jste jeden z mála a je pravda, že přeci jenom to číslo lidí, kteří aktivně čtou, se stále snižuje. Má třeba i právě čtení knížek vliv na paměť, jenom taková řekněme vsuvka?
Jako vsuvka si myslím, že určitě. On člověk totiž každou knihou se mu trošku otevřou obzory a čím víc víte, tím líp si budete schopni pamatovat. Náš mozek si totiž vždycky nejlépe pamatuje formou přímých asociací a když máte v hlavě prázdno a nemáte k čemu vázat ty nové informace, tak se špatně učí. Ale čím víc víte, tím lépe se učí. Je to takový ten paradox, že spousta lidí si říká, že pane bože, mám hlavu přesycenou, už se mi tam nic jiného nevejde. Je to právě naopak. Čím víc víte, tím lépe se učíte.
Ono je to možná právě součást toho tréninku, o kterém budeme mluvit. Jaký je vlastně vůbec konkrétně teď v současné době váš obor a jak tedy je provázaný s fenomenem lidské paměti?
Můj obor je spíše sport, paměťová atletika a všechno, co se kolem tréninku paměti motá. Samozřejmě existuje spousta metod, jak se víc ponořit do tohohle tématu a jak paměť opravdu více namotivovat, více nakopnout, aby lépe fungovala. Ale můj hlavní obor je trénink paměti z hlediska paměťového sportu.
Takže když si vezmeme třeba jednak tu vědeckou linku, protože asi sledujete všechny možné nové výzkumy a různé objevy, které se třeba zveřejňují ve vědeckých časopisech nebo je vytvářejí vědecká pracoviště, tak ale zároveň tam vnímáte tu sportovní linku. Takže my se trochu teď bavíme o sportovní disciplíně.
Ano, já každý článek, který je samozřejmě uveden, si vždycky velmi rád přečtu, protože spousta věcí dávají obrovský smysl i pro ten sport. To provázání tam samozřejmě je silné, ale víc ty články mě pomáhají třeba v mé lektorské činnosti.
Já jsem třeba četla, asi je to před 2 lety zveřejněný výzkum kanadských a švýcarských vědců a ten článek se v časopise Science jmenoval, že zřejmě rozluštili záhadu lidské paměti a tam právě třeba zdůrazňovali teorii o vytváření vzpomínek, která se tvoří během REM fáze spánku, což vlastně sice testovali na myších, ale v podstatě ten výzkum potom probíhal. Tak vás by ale také asi ten mechanismus, jak paměťová stopa vzniká, mohl zajímat, protože ty různé lektorské metody z toho odvíjíte.
Je samozřejmě pravda, že v průběhu dne, když se cokoliv učíte, cokoliv děláte, cokoliv prožíváte, tak v průběhu noci váš mozek nespí. Váš mozek naopak ještě zvýší svoji aktivitu. A když se vám v průběhu dne vypaluje nějaká stopa, nějaký cesty paměťový, abyste si dokázali tu danou informaci zapamatovat, tak v průběhu dne si to opakujete, ono se vám do mozku vypaluje stopa a v průběhu noci se tahle stopa vypaluje ještě mnohem rychleji a pořád dokola. Takže ano, v průběhu noci se informace ukládají do našeho mozku také.
Jak je tedy možné, že si třeba člověk ráno nemůže vzpomenout, kde předchozí den zaparkoval auto, nebo má takový ten výpadek, ježiš, co jsem to vlastně dělal včera, také se to stává.
Tak, to se stává určitě velmi často. Já tomu rád říkám, že tyhle věci člověk dělá takzvaně v autopilotu. Velmi často, když třeba někde položíte klíče, když přijdete domů z práce možná unavená, umluvená, tak si někam položíte klíče a mozek, když po něm něco chcete a mozek je unavený po celým náročným dnu, tak mozek přepne právě do režimu autopilota. Vypadá to tak, že mozek udělá všechno, co po něm chcete, ale už neudělá ani malý krůček navíc. Vypadá to tak, že vy opravdu položíte klíče, ale mozek už nezapojuje paměť, už nezapojuje emoce, smysly a tak dále. Je to stejné, jako když řídíte auto a jste opravdu unavený. Tak mozek opravdu jenom řídí, ale už nevnímá vaše okolí, už se nekochá a tak dále a tak dále. Proto, když si někam položíte v tomto autopilotu klíče, tak potom je půl hodiny hledáte, protože mozek položil klíče, ale už to nezaznamenal všemi smysly, takže si to nepamatuje, kde jsou.
A nebo jsou to takové ty případy, že víte, že jste se dostala z bodu A do bodu B, ale vůbec nevíte, jak ta cesta vypadala.
Přesně tak.
Hodně lidí si také ale stěžuje, že jim paměť třeba slábne právě s věkem nebo přetížením. I když se snaží zapamatovat ty věci, není to ten autopilot, o kterém jsme teď mluvili. Je to nutný proces, anebo takoví lidé dělají někde chybu?
Co se týče stáří a paměti, nemá na to vliv. Je to klasická výmluva. Já jsem starý, já už si nic nedokážu zapamatovat. Není to pravda. Důvod, proč se mladí lidi lépe učí, ať je to ten jazyk, nebo do školy, nebo cokoliv, tak staří lidé se nedokáží ten jazyk naučit hlavně kvůli tomu, protože už nemají dostatek času, aby se ten jazyk opravdu naučili. Ten mladý student každý den je na 8 hodin zavřený do školy, kde každý den se musí učit. Potom přijde domů, plní úkoly a ještě se stejně musí učit na písemky a tak dále a tak dále. Ten dospělý člověk, když už je zařazen v nějakým procesu pracovním a tak dále, má spoustu starostí. Musí se starat o rodinu, musí se starat o práci, o úkoly a tak dále. A proto učení už není schopen vyhradit si třeba 6 hodin každý den. To je jediný důvod, proč dospělý člověk se nedokáže tak rychle učit, protože na to nemá čas a má spoustu dalších starostí. Nicméně části mozku, které jsou za paměť právě odpovědný, většinou to hypokampus a tak dále, tak tyhle části mozku jsou stejně pružný i v pokročilém věku.
To znamená stárnutí organismu, tak jak se říká, že třeba se zpomaluje i proces dělení buněk, že se některé buňky v organismu už nenávratně odumírají a že třeba i orgány už nepracují, tak netýká se to lidské paměti a této části mozku?
To se samozřejmě taky týká, ale není to v takovém měřítku, aby to opravdu mělo zásadní vliv. Nejzásadnější vliv je, že ten dospělý člověk už na to prostě nemá čas, ale kdyby každý den 8 hodin se učil, tak samozřejmě se naučí úplně všechno stejně jako ten mladý člověk. Ale dokáže se to naučit navíc ještě mnohem lépe, protože už má spoustu vědomostí a dokáže si spoustu věcí navázat právě díky těm asociacím.
A souvisí s tím třeba i to, že starší lidé, zvlášť to slýcháme od rodičů nebo od další generace, říkají, já už se nic nepamatuju, já jsem si něco někam dal, chtěl jsem něco udělat, takové ty pověstné uzly na kapesníku, co mladší lidé neprožívají. Jak to nastává?
To je zase trošku něco jiného. Ono, dokud něco používáte, tak o to nepřijdete. Mozek, stejně jako jakýkoliv jiný sval, tak čím míně používaný, tím víc začíná tak jakože zakrňovat. Všichni máte dobrou paměť ve chvíli, ale když skončíte třeba v zaměstnání nebo opravdu jdete do důchodu, když se to vezme takhle z toho kontextu toho stáří, tak když jdete do důchodu, tak najednou paměť nebo hlavu obecně už nemusíte používat. Už nemáte žádný problémy, starosti a najednou jediný, co máte, tak máte možná nějaký křížovky a takový nedůležitý věci. Mozek si na tuhle lenost velmi brzo zvykne a právě kvůli tomu přestává fungovat.
A v čem dělají lidé tedy největší chyby, když byste to měl shrnout a třeba když pracujete při svých seminářích, ať už s firmami anebo s jednotlivci, tak na jaké chyby vlastně byste upozornil a nejčastěji u svých klientů narážíte?
Že se nikdy nezamysleli, jakým způsobem se věci dají prostě ukládat, nebo jakým způsobem je pro mě konkrétně nebo pro ně konkrétně nejsnažší se učit. Nikdo se nikdy nezamyslel, co mu v hlavě vlastně líp funguje a učí se bezmyšlenkovitě. Prostě jenom k tomu sedne, aniž by měl nějaký typy kriky vysledovaný sám na sobě, co mu funguje, tak prostě jenom k tomu sedne a opakuje si to prostě do zblbnutí.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
V Mozku se dnes bavíme s Markem Sýkorou, lektorem z paměťové školy. Když si vezmeme to, co jste teď říkal, tak liší se to, v čem se dá paměť trénovat a v čem ne? Protože říkáte najít si ten svůj individuální mechanismus, jak ta moje paměť funguje. Ale asi se hodně pamatujeme jinak třeba nákupní seznam nebo slovíčka, nebo jména, nebo číselné řady. To přece funguje přeci jenom jinak.
On to funguje vlastně stejně, akorát je spousta věcí, které si sami velmi špatně dokážete vysledovat. Vzhledem k stovkám let zpětně už se vymyslelo spoustu triků, jak opravdu paměť posunout na neuvěřitelnou úroveň. Jsou na to různé fígle, jak opravdu paměť posunout na neuvěřitelnou úroveň. Zmínila jste jména, zmínila jste slovíčka, zmínila jste prostý seznamy, ať je to seznam nákupní nebo seznam třeba úkolů, nebo co po vás chce šéf, nebo jakýkoliv seznam.
A nebo někdo říká, mám špatnou paměť na čísla, třeba si nepamatuje telefony.
Čísla samozřejmě, na všechno jsou kliky. Jak třeba na svých kurzech si vždycky zkusíme v příkladech zapamatovat 40-ciferné číslo a všichni to vždycky zvládnou.
A ty metody se vyvíjejí, fungují hodně individuálně, nebo pokud třeba říkáte, všichni se zapamatují, znamená to, že ale nabídnete různé ty metodiky, protože asi ne každý reaguje stejně na jeden typ metodiky. Pro někoho nemá význam a pro někoho je to přesně to ono. Tak. Zásah do černého.
Těch metod je samozřejmě víc. I pro ty čísla, já vždycky mám takový 4 nejčastější metody, které používám. 2 velmi jednoduchý, 1 taková středně náročná, ale zase velmi efektivní. A 4. metoda, kterou velmi často rád zmiňuji i na kurzech, je nejpokročilejší metoda pro pamatování si čísel, se kterou se už opravdu jezdí i na světové paměťové šampionáty. Je to metoda, se kterou současně bylo překonáno zapamatování si i 100 000 ciferního čísla.
Můžete naznačit, jak ta metoda funguje? Na jakém principu?
Je to metoda, která využívá emocí a pocitů. Čísla jsou pro náš mozek strašně špatně uchopitelná a proto s nimi nedokáže pracovat. Každé číslo mám zastoupený obrazem. Velmi často jsou to různé postavy, různé osobnosti a tak dále. A vytvářím si jednoduché příběhy anebo používám skutečné místo jako oporu mé paměti. A na tom skutečném místě později různé ty osobnosti vytváří různé mikropříběhy, které mě v podstatě zastupují nějaké číselné informace. V podstatě si každou číselnou informaci zastoupím nějakým symbolem, se kterým dále už mozek je schopen lépe pracovat.
Já se to teď, jak se povídáme jenom přes mikrofon, tak si to představuju trochu jako takový dlouhý komiks.
Může to být něco jako dlouhý komiks, je to tak.
Ale jedním z těch pojmů, který je regulérní, je paměťový palác. To je vlastně v podstatě něco, o čem se bavíme, ale teď to používáme spíš jako význam slov.
Je to skutečné místo ve skutečném světě, které používám jako oporu mé paměti. Vypadá to v podstatě tak, že mám jakýkoliv místo, ať je to můj byt, nebo park za domem, cesta do práce, nebo natáčecí studio, ve kterém bych si našel pár záchytných bodů. Když bych vešel ke mně do bytu, tak první můj paměťový palác začíná tím, že zamířím do koupelny. A v koupelně si najdu pár záchytných bodů. Mám tam topení, mám tam skříňku, mám tam držáky, naručníky a tak dále a tak dále. A tyhle záchytné body později používám právě pro ty moje komiksy. Dejme tomu, že bychom měli nějaký seznam třeba náboj, zmije, myš. A měl bych teďkom ten svůj paměťový palác. První můj záchytný bod je topení. Tak bych zadal mému mozku povel, vymysli nějaký bláznivý, šílený, emocionálně nabitý, vyhrocený obraz, kde bude to moje topení a najednou náboj, co můžu udělat. Třeba vezmu náboj a střelím do toho topení. A potom bych si tenhle obraz jenom nechal ve vteřině působit na moji představivost. Náš mozek si totiž vždycky skvěle ukládá právě tyhle hloupý, bláznivý obrazy.
A teď už vidím tu vytékající vodu stopení, jak už si představujete tu zmiju.
Je to tak. A teďkom další záchytný bod bych zase spojil, třeba dejme tomu, tam bych měl tu skříňku a tam bych měl právě tu zmiju. A teďkom bych tu zmiju třeba skřípnul do té mý skříňky. A zase bych tenhle obraz na sebe nechal působit. Další záchytný bod bych měl držák na ručníky a další informace by byla třeba myš. Tak bych zase si představil myš, jak ťapká po takový té krupce, na kterou si velmi často odkládám ručníky. A teďkom, když bych si chtěl kdykoliv vzpomenout, tak bych si ve své mysli jenom procházel svůj paměťový palác. Takže používám skutečné místo a jenom si ho ve své mysli procházím.
Já se jenom zeptám, pokud to místo používáte jako určitou šablonu, jako třeba když právník nabaluje v podstatě různé typy zákonů na určitou kostru, která se prolíná celým právním systémem, když použiju tuhle paralelu. Neplete se vám to potom? Nemůže se stát to stejně, že někdy vyjdete ráno z domu a myslíte si, že to auto stojí napravo, ale tam jste ho zaparkoval před 2 dny a včera to bylo nalevo. Nemůžou se ty obrazy, které vlastně nabalujete na ten jeden svůj mechanismus, který používáte, potom mezi sebou proházet?
Nebojím se totiž mé paměťové paláce přemazávat. On totiž každý paměťový palác dokáže připomínat vždycky jenom jednu sadu informací. Pokud jsem si uložil třeba nějaký kontakty nebo číslo nebo cokoliv do mého paměťového paláce, tak většina informací, se kterými dnes a denně se setkáváte, tak stejně nejsou trvalého charakteru. Jsou to informace typu třeba nákupní seznam. Prostě nakoupíte a už to nepotřebujete. Každý paměťový palác vždycky připomíná jenom jednu sadu informací. Pokud si paměťový palác necháte trošku vyblednout, tak i když tam ty nejintenzivnější obrazy najdete za možná týdny, možná i měsíce, tak už za první 2-3 dny všechny tyhle obrazy budou zanesený takovou tou pomyslnou vrstvou prachu. Když si tento palác necháte trošku vyblednout a za ty 2-3 dny si tam nahrajete natvrdo na stejný záchytný body novou sadu informací, novou sadu obrazů, tak ty původní se přemažou.
Přestože se jedná o třeba stejný mechanismus, já nevím, chcete si zapamatovat nový nákup, nepromotávají se mezi sebou.
Tak.
Nebo muzikant má recital a před sebou chce si zapamatovat pořadí písní nebo pořadí skladeb, které hraje, ale za 2 dny hraje někde jinde. A teď by ten seznam vlastně v podstatě měl celý spolehlivě přemazat.
Tak. Přemaže se to. Když si ten palác nechám 2-3 dny vyblednout, tak za chvilku, když si třeba na to moje topení uložím nový obraz, třeba trdelník nebo cokoliv, mám třeba jiný nákupní seznam, tak paměťový palác vždycky připomene jenom tu intenzivnější sadu. Jenom ten paměťový palác si nepřipomínejte. A doporučím, než si to trošku osaháte, tu práci s tím paláci, tak si to nechte třeba vyblednout delší dobu. Třeba ne hned za 2 dny, ale nechte si to třeba 4-5 dnů vyblednout, aby
Takže
to bylo opravdu intenzivněji vyčištěný. I to je otázka cviku. Já třeba vím, že mám spoustu informací, které si ukládám do paměťového paláce, ale už večer ten palác znovu použiju.
Co opakování? To je asi velký fenomén, který se týká jednak těchto paměťových paláců, ale jednak vůbec naší práce s pamětí. Jak dobře využívat opakování?
Dobrý dotaz. Ono, když už zmíníme zase ty nějaký vědecký spisy, tak nejčastěji, co se takový ten interval zmiňuje, tak první opakování by mělo proběhnout prakticky hned. Prostě jenom zavřete ty skripta nebo zavřete ten sešit, když jste si to uložili do paláce nebo jakýmkoliv jiným trikem, tak jenom zavřít ten sešit, zavřít oči a v hlavě si to projet, aby jsme si ověřili, že tam ty informace máte. Opakování by mělo proběhnout hned. Druhý opakování by mělo proběhnout za 24 hodin.
Až za
24 hodin. Nebo může být samozřejmě i dřív, ale nejpozději za 24 hodin. Náš mozek v prvních 24 hodinách vyhodnocuje důležité a nedůležité informace. V prvním dnu zapomene zhruba 80% všech informací, které jste se učila jako celek. Je to hlavně kvůli tomu, protože váš mozek to prostě vyhodnocuje jako nedůležitý a okamžitě to maže. Nicméně informace, se kterými váš mozek od té doby, co se s nimi setkal prvně, tak když se s nimi v tom prvním dnu prostě opakovaně přichází do styku, tak tyhle informace, když ví, že je to už tady znova, tyhle informace automaticky vyhodnocuje jako trošku důležitější a začne k ním přistupovat trošku jiným způsobem.
Zeptám se ještě na to, pokud vlastně jsme mluvili zatím o seznamech slovíček, tak je jasné, že si vytváříte příběh. A co když se někdo potřebuje naučit ten příběh? Já nevím, pěvec operní se musí naučit svoje libreto, herec se musí naučit text. A tam už ten příběh je daný, takže asi ty slova těžko poskládáte do nějakého násobeného příběhu. Jak na texty?
Když se zmínila ten historický rámec, tak už Sokrates to vždycky říkal, je strašně důležitý učit se ne slovo od slova, ale téma od tématu. Naposledy, myslím si, na světových šampionátech roku 2013, nechci lhát, v Německu, se naposledy memorovali básně. Nicméně to nebyly básně na úrovni, tak jak znáte, Nerudu, nebo já nevím, a tyhle velikány. Byly to básně, kde se opravdu muselo učit slovo od slova. Náhodný zhluk slov, kde i počáteční velký písmena byly relativně nahodile. Tehdy se to řešilo tak, že se učilo opravdu slovo od slova a když byla někde tečka, tak se tam natvrdo v tom mým paláci nebo v té mý metodě, kterou jsem si to chtěl zapamatovat, tak se tam natvrdo naroval hřebík, abych si pamatoval, jo, tady je tečka. Takže určitě ne slovo od slova, ale doporučím třeba každou, když si chcete učit třeba básničku nebo něco, tak si každou tu sloku nebo každý ten verš si zastupte jedním klíčovým slovem, který vám připomene, jo, to je verš o tomhle, a pak mám další verš, jo, to je verš o tomhle, o tomhle, o tomhle, o tomhle.
Právě já jsem spíš zmiňovala možná ta librata, protože někde máte třeba použitý starý jazyk, starou formu jazyka, anebo je to třeba cizí jazyk, který ten člověk neovládá jako aktivně, že by s ním hovořil. A tím pádem vlastně je to změť slov, která sice tam vede ta hudba, ta hudební linka, ale přeci jenom to musí být velmi obtížné na zapamatování.
To určitě je a doporučuji i tak, prostě vždycky zkuste ne slovo od slova, ale téma od tématu.
Co jsou brzdy paměti? Teď mě napadá alkohol, napadá mě třeba i naše strava, náš nějaký denní režim, biorytmus.
Alkohol určitě, jste řekla hezký brzda, to nepijte, prosím vás. On totiž, alkohol jako takový, narušuje naši paměť ze dvou hledisek. Z krátkodobého hlediska alkohol snižuje schopnost mozku vnímat nebo vstřebávat, reagovat na serotonin a noradrenalin. Ve výsledku, čím víc pijete, tak tím hůř jste schopná prožívat. Tím hůř mozek je schopen vnímat pocity a emoce právě kvůli serotoninu. Vypadá to tak v praxi, že když se hodně napijete, tak aby mozek byl schopen vnímat nějakou emoci, tak každou situaci musí víc vyhrotit, protože vy se napijete a teď něco se vám děje, ale nejste schopná v tom podnapilém stavu vnímat emoce. Takže mozek si říká, hele, asi nedostatečně reaguju, zkusím to trošku víc přepálit. Takže najednou jste emotivnější navenek pro ostatní lidi, i když vy to nevnímáte. A když se napijete hodně, tak samozřejmě ty emoce jsou ještě mnohem víc přepálený, protože spousta opilých lidí má tendenci reagovat hodně, hodně emocionálně, protože jejich mozek není schopen vnímat dostatečnou míru.
A tím potom vznikají vlastně i ty výpadky.
A tím vznikají právě i ty výpadky. Hlavně kvůli tomu, protože když se vám něco hodně emotivního děje, ale mozek nevnímá v tom prožitku vůbec žádný emoce, tak mozek si řekne, hele, tak to je asi nedůležitý. Vůbec žádný emoce tam nejsou. Co se týče dlouhodobého hlediska, tak alkohol zvyšuje produkci stresových hormonů, kortizol a tak dále a tak dále. A stresové hormony mají tendenci napadat nebo až rozežírat náš hypokampus, což je centrum naší paměti. Naše tělo se dokáže bránit stresovým hormonům díky produkci hormonů BNDF, což je protein, který se rozežírá místo našeho hypokampu. Nicméně, když to s tím stresem nebo pitím přeháníte, tak ten stresový hormon vždycky zvítězí a ten hypokampus rozežere. A když to s tím alkoholem nebo stresem budete přehánět, tak ten kortizol dokáže i vypnout gen, který produkuje právě ten obranný protein BNDF, který se rozežírá právě místo toho našeho hypokampu.
Může něco podobného, asi ne tak dramaticky, způsobovat i náš jídelníček?
Asi bych nedokázal říct nějaký konkrétní jídlo, který má vyloženě fakt prokázaně špatný vliv na naši paměť, krom teda samozřejmě alkoholu, i když nějaký jídla určitě jsou. Naopak jídlo, strava, dokáže tu naši paměť i mozek obecně velmi nakopnout. Vždycky doporučuju tuky. Strašně důležitý a spousta lidí si to neuvědomuje. Tuky jsou strašně důležitý pro náš mozek, pro naši paměť. Náš mozek je totiž z větší části tvořen právě tukovitou tkání. Velmi často je to myelin, což je taková nažloutlá tukovitá tkáň v našem mozku, která vždycky, když se cokoliv učíte, tak v našem mozku vznikají nové spoje, nové synapse. Čím víc si to trénujete nebo si to opakujete, tím více postupně začnou právě tyhle spoje obalovat myelinem. Myelin funguje jako izolační materiál. Potom, když si snažíte vybavit tu informaci nebo když snažíte aplikovat tu činnost, kterou jste se učili, tak v vašem mozku běhají elektronické impulzy. A aby se ten impuls těma cestičkama postupně neskrácel, neslábl, tak ten myelin to odizoluje, aby ten elektronický impuls došel na to správné místo. Jednak rychleji a jednak mnohem intenzivněji.
Ale tady se asi bavíme o různých typech tuků. Asi se člověk nepředstaví
tak,
hromadu
to
vánočního cukroví a nebo chleba se sádlem, ale spíš řekněme kvalitní rybu.
Tak, kvalitní rybu. Máte nějaký oblíbený tuk?
No tak já si myslím, že každý ví, že olivové oleje a podobně.
Olivové oleje a avokádo.
A asi možná třeba i klasické avokádo. Máslo. Vzhledem k D-vitamínu.
Máslo, určitě D-vitamín, strašně důležitý. Nicméně vzhledem k tukům, já vždycky ještě dodávám, strašně důležitý je avokádo. Vytvořte si zvyk, že dnes, až půjdete domů, tak si koupíte avokádo a potom navěky každý pondělí sníte avokádo. Vytvořte si pondělí jako váš avokádový den. Je důležitý.
Tak tímto doporučením končíme dnešní studio, Leonardo. Moc vám děkuju, že jste si udělal čas a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuji, taky se budu těšit. Mějte se hezky, děkuju, nasle.
Mým hostem byl Marek Sýkora, lektor z paměťové školy. No a tím končí dnešní pořad. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.